Slovensko má stříbrnou medaili.
Jak dnes žijí bývalí sportovci?
Bývalý hokejista Jiří Novák očima Ondřeje Nováka. Když se podíváte do historie českého hokeje, zjistíte, že ačkoliv se příjmení Novák u nás vyskytuje velmi často, významné sportovní osobnosti s tímto příjmením byste jistě spočítali na prstech jedné ruky. A hokejová legenda Jiří Novák mezi ně rozhodně patří. 2 zlata, 3 stříbra, 1 bronz z mistrovství světa a navrch ještě stříbrná a bronzová medaile z olympiády. To je úžasný výčet jeho úspěchů. Jak se ale dozvíte, nechybělo mnoho a vavříny mohl Jiří Novák místo na ledě sbírat na zeleném trávníku.
Já jsem si myslím začal až ve 12 letech a současně jsem hrál. Fotbal jsem hrál za Rudou Hvězdu Pardubice, dokonce jsem tam hrál asi tak do 16 let, dokonce jsem začínal hrát dorosteneckou ligu. A hokej jsem začal, myslím, taky tak ve 12, ve 13 a pak jsem se musel rozhodnout. A protože v Pardubicích se hrála první liga hokeje a ne fotbalu, tak jsem se rozhodl jenom z toho důvodu pro hokej, protože jsem mohl ty nejlepší hráče každý týden sledovat a v tom fotbale to vždycky v Pardubicích nebyla žádná sláva, tak to byl jediný můj důvod, i když si myslím, že v té době jsem byl lepší fotbalista než hokejista.
Už jste tenkrát měl nějaké ty hokejové vzory, protože v té době to byly slavné jména samozřejmě.
Tak samozřejmě jako každý kluk jsem vzory měl, tak nejvíce pamatuju Václav Ledomanský, byl velká ikona. Ríša Farda se mi taky moc líbil a jako jsem každý zápas jsem sledoval někoho, protože v těch mužstvech vždycky byly nějaké hvězdy, které tam zůstávaly, příklad 10 let tam hráli, takže každý zápas jsem někoho sledoval a snažil jsem se z každého něco vzít.
Já si vzpomínám, když jsem já hrál hokej, tak mám pocit, že se ty týmy vždycky dělaly na takové ty vůdce a na ty otloukánky, tak v jaké vy jste byl pozici? Byl jste ten otloukánek týmu nebo jste to vedl a měl jste respekt ostatních?
Já jsem přišel do prvního mužstva v 17 letech a v podstatě během roku jsme hráli první lajnu s Láďou Martincem a s Bohušem Šťastným, takže my jsme k těm otloukánkům nepatřili, spíš nás jakoby chránili ty ostatní, ale my jsme měli jednu výhodu, že tady se měnila generace a my jsme vyhráli dorosteneckou ligu a v podstatě asi 15 hráčů nás přišlo do prvního mužstva, takže my jsme byli v podstatě nejmladší mužstvo v lize a byli jsme jako hodně populární tím, že jsme byli sami junioři a hodně na nás chodilo, hodně zápasů měli vyprodaných. A myslím, že i v Pardubicích ty lepší zápasy byly všechny 11 000 diváků, nebyl žádný problém.
A jak to bylo specifické v tom, že jste byli mladé mužstvo, mělo to nějaké svoje zvláštní zákonitosti proti mužstvům, kde prostě byl ten mazák a pod ním třeba ty bažanti, jak se říká?
No tak když vás hraje 15 hráčů, kterým je od 18 do 20 let, tak to mužstvo v podstatě je takový juniorský, kde bylo plus dalších 5-6 lidí, kterým bylo kolem 30, který nás jako měli výst, ale během několika měsíců se to otočilo, že v podstatě mladí jsme hráli první 2 pětky a ty starší hráli, to se dřív hrál na 3 pětky ve třetí, takže já jsem to rozlišení na mazáky a takový ty novice v podstatě nezažil.
Vy jste dostal přezdívku Bochník, jak to vzniklo, jak to bylo?
To měl údajně můj otec tu přezdívku, já jsem jakoby zdědil, ani nevím, proč to bylo, a akorát mi to vadilo, ale prostě se to takto bylo a nedalo se s tím nic dělat.
Takže zděděná přezdívka. Vy jste zmínil tu první pětku, kterou jste pak hráli s panem Martincem a s panem Šťastným. Vy jste spolu vlastně se sešli už v dorostu, vaše cesty byly rozličné. Pan Šťastný se sem dostal na školu, pan Martinec se sem vlastně dostal, protože nechtěl být někde jinde. Jak to bylo s vámi? Vy jste do Pardubic přišel jakým způsobem?
Já jsem se sem přestěhoval v 6 letech. Já jsem se narodil v Jaroměře, otec tady dostal zaměstnání. Takže v podstatě jsme se celá rodina přestěhovali, bylo mi, myslím, 6-7 let a začal jsem tady chodit do školy, takže já jsem začal sportovat až v Pardubicích a v podstatě kluci máte pravdu, že přišli jakoby v 15. na učiliště, ale já jsem prošel ty kategorie mladší žáci, starší žáci, jsem prošel v Pardubicích.
Když jste se poprvé vlastně setkali, nebo ne poprvé v těch začátcích v tom dorostu, tak cítil jste tam nějaké zvláštní spojení, nebo to bylo až časem, že se to vybrousilo, ta spolupráce mezi vámi, protože byla jedinečná?
Ono to nebylo tak jednoduché všechno. Zajímavé bylo, že jsme se sešli skupina mladých, kterým nám bylo 15 let a tady se hrála druhá dorostenecká liga. Přišel k tomu pan Sekera jako trenér a přišlo nás skupina prostě 15 mladých, kteří se náhodou sešli. My jsme vyhráli krajský přebor a postoupili jsme do ligy. A to mužstvo bylo tak dobrý a tak dobře trénovalo, že během roku postupu do dorostenecké ligy jsme okamžitě tu první ligu dorostenskou vyhráli a za další rok v podstatě jsme přešli jakoby do prvního mužstva a s náma začínali v tom dorostu třeba Ivan Hlinka, je stejně starý s náma, takže my jsme celou tu kariéru Hlinka, Bubla jako jsme zažili, protože jsme patřili do jedné generace. Já bych hlavně chtěl říct, že já jsem s nima nehrál jako jo. Já jsem hrál v první lajně, jsem hrál s Milanem Hejdukem, to je táta Milana Hejduka, který hraje v Colorado Avalanche a to byl nejlepší dorostenec, jako 100%. On hrál pravý křídlo, si ho pamatuju jako dneska a ten Milan Hejduk vyhrál jasně kanadský bodování. My jsme byli horší a ten Milan Hejduk měl jednu smůlu, když jsme všichni přešli do prvního mužstva, tak on samozřejmě taky přešel a my jsme asi po 5 zápasech v Praze měli, na Spartě měli takového brouska jednoho, jmenoval se Jarda Šíma, prostě ten ho trefil, jako jestli to byl falam, já už si to moc nepamatuju, ale prostě dopadlo to tak, že musel na operaci ramene a trvalo to, dřív ta medicína byla úplně někde jinde, než je dneska, takže bohužel se to všechno nepovedlo a ten Milan v podstatě na to rameno skončil a během roku odešel, myslím, že do Ústí nad Labem a už se do ty ligy nikdy nevrátil, ale to byl nejtalentovanější dorostenec, který tady byl, ale bohužel shodou všech okolností a hlavně zdravotně se neprosadil.
Jiří Novák tedy přišel o své výjimečně talentované křídlo Milana Hejduka. Ovšem náhoda mu následně do cesty přihrála parťáky nové. A v Pardubicích se začala rodit možná vůbec nejúspěšnější útočná trojice národního mužstva. Martinec, Novák, Šťastný.
My jsme se v podstatě sešli až v prvním mužstvu. Já jsem s nima nikdy předtím nehrál, můj partner byl Milan Hejduk vždycky. A my jsme se sešli až v prvním mužstvu. Poprvé nás, myslím, dal dohromady... Myslím, že to byl pan Cekr, já už to tak plnu, už to tak dlouho, že už to ani nepamatuju. A my jsme v podstatě začali hrát až v prvním mužstvu spolu, ale předtím v dorostu jsem s nima nikdy nehrál.
A cítil jste to, že to od začátku fungovalo, nebo se to zkoušelo a tak nějak jste zlomili třeba nějaký neúspěchy počáteční?
Ne, nic se neskoušelo. Ono to fungovalo, nikdo jsme nevěděl proč a ono to fungovalo už od začátku. Prostě každý jsme měli jiný naturel a jsme se sešli tak, že prostě v ty trojice útočně nemůžete mít 3 střelce, nemůžete mít 3 bránící hráče, ani 3 rozehrávače. A my jsme se prostě sešli tak, že nám každému vyholo něco jiného a prostě jsme se doplňovali. Ale důležité bylo, že jsme měli, si myslím, zpětně, když se na to dívám, tak jsme měli v sobě pokoru. Nikdo se nepovyšoval a hráli jsme nezištně. To znamená, že když řeknu příklad, Láďa Martinec se dostal sám před brankaře a někdo stál u druhý tyče líp postavený, tak prostě on to vždycky nahrál. My jsme nikdy nebyli, nikdo z nás egoista, nehráli jsme na tričko. My jsme hráli jako tým a to prostě bylo strašně důležitý, protože my jsme se v podstatě za celou kariéru, už jsem to někde říkal, jsme se nikdy nepohádali, to až není normální, ale my jsme nikdy neměli žádný konflikt, protože měli jsme dobrý povahy na ten sport a to je strašně důležitý. Jo.
Vy jste pak spolu jako ta trojice přešli vlastně do reprezentace, hráli jste reprezentační útok, Novák, Martin, Šťastný. Dostali jste se i na olympiádu, kde jste byli strašně blízko tomu velkému úspěchu v roce 1976 v Innsbrucku, pokud si dobře vzpomínám. A bohužel tam v tom finále to úplně nevyšlo, ale mě pan Šťastný vyprávil, což mě zaujalo předtím, že vlastně ještě před samotným turnajem nebo na začátku turnaje vás vlastně všechny sklátila chřipka, protože jste byli paradoxně očkovaní. A vy jste patřil do té skupiny, která taky byla nemocná, že oni vás tam vlastně obsluhovali.
Je to pravda, my jsme všichni dostali nějaký injekce proti chřipce před olympiádou a v podstatě během několika dnů jsme všichni měli 40-stupňový horečky neuvěřitelný. A jediný, Láďa Martinec, bohužel si ty injekci nenechali dát a ty byly jediný dva zdraví, takže já si vzpomínám, že jsme, myslím, hráli s Polskem, nebo s kým jsme to hráli, nás bylo snad jenom asi 9 nebo 10, jako to byl zoufalý stav, takže my jsme na tom byli potom špatně kondičně a myslím si, že s Rusama jsme snad 3 minuty dokonce ještě vedli 3-2 a rozhodčí nějak vyloučil Edu Nováka, nebo jak to bylo, a prostě prohráli jsme, ale chyběly nám 3 minuty, ale kondičně jsme na to neměli z důvodu ty chřipky, jinak my jsme v 76. ty Rusy poráželi celý rok, my jsme s nima hráli sérii v Praze 3 zápasy a ve všech 3 jsme vyhráli a my jsme je porazili na Kanada Cupu, my jsme je porazili v Katovicích lehce 2x za sebou, takže my jsme si myslím, že vinou lékaře a vinou nějakého rozhodnutí, že budeme očkovaný, jsme v podstatě přišli o olympijský zlato, si troufám tvrdit.
A tak i když jste potom třeba získali vlastně několik titulů mistra světa, stříbrné medaile, bronzové medaile, velké úspěchy to byly, slavná doba českého hokeje, tak si myslím, že tenhle ten, nechci říct neúspěch, ale tohle zklamání v těch posledních minutách toho turnaje ve vás asi zůstalo dlouho potom.
Ono ty akce hodně navazovaly. Byla 76, byla olympiáda, 76 mistrovství světa a ještě byl Kanada Cup. Jo. Takže ten byly 3 veliké akce. My jsme, myslím, že hráli asi 110 zápasů. To byl jako těžký rok. Takže moc dlouho to v nás nezůstalo, protože to všechno navazovalo a neměli jsme na to jakoby čas.
Olympijský rok 1976 byl pro český hokej mimořádně úspěšný. Stříbro z olympiády, vítězství na mistrovství světa v Katovicích a 2. místo na historicky prvním ročníku kanadského poháru. Právě na tento turnaj ale Jiří Novák nevzpomíná v dobrém. Tehdy nechybělo moc a jeho kariéra mohla skončit tragédií.
Ten Canada Cup to byl v podstatě první, to byla specifická záležitost, protože to v podstatě byl první turnaj, kde Kanada dala nejlepší hráče. Amerika taky a oni evropský hokej v podstatě absolutně neuznávali. Oni tvrdili, že to prostě vůbec nezajímá, že to tam nikdo neumí a že to není možný. A v podstatě postavili nejlepší, co měli. Si pamatuju Guy Lafleur, skvělý hráč Montreal, Bobby Hull, Bobby Orr, tam byl Esposito, byly tam všechny hvězdy. A my jsme s nima hráli první zápas a vyhráli jsme 1-0. A druhý den v novinách bylo napsáno, že je konec světa, že nějaký hráči z České republiky nebo z Československa tehdejšího, že prostě porazili Kanadu, že to není možné. To bylo na prvních stránkách, tam byla mapa celého světa nebo Evropy jakoby publikovaná, kde bylo zakroužkované, kde ta Československo leží a oni byli úplně šokovaní. Tam bylo, myslím, že to bylo v Montrealu, tam bylo 20 tisíc lidí a prostě tomu nevěřili, že vůbec můžou prohrát. Takže pak už to nebylo tak jednoduché, protože nás podcenili určitě a tam fenomenálně chytal Vlado Dzurilla. Pak jsme prošli skupinu, tam se hrál poprvé, se hrál playoff. Myslím, že jsme 5-3 porazili Rusy a pak jsme prohráli v Torontu. A v Torontu, když jsem ty Kanaděny viděl, jak prostě, že musí vyhrát, protože to nebylo možné, to nebyl už ani sport, to byla i politika, to bylo všechno dohromady. Já si myslím, že jí dopovali, že měli všichni oči, že jim svítili, tam dopingový skonči žádný nebyli. Tak jsem byl na buli a ten šat, jsem vyhrál buli a otočil jsem se a pak už v podstatě si nic nepamatuju, protože mi dal Grosček do krku. Jako nesmyslně úplně, samozřejmě to nebyl žádný faul, protože i ty rozhodčí chtěli, aby Kanada vyhrála. Takže já jsem byl 2 hodiny v bezvědomí a vypadlo mě 7 obratlů, včetně Atlas Čepové, to jsou ty první 2 obratle. Měl jsem velký štěstí, že jsem neochrnul v podstatě na celé tělo, tak moc tomu nechybělo. Takže to zranění ve vás zůstane v té psychice a řekl bych, že to ovlivnilo i potom, když jsme mohli ven, já jsem měl nabídku, jsem měl z Edmontonu, takže všechno tohle to hrálo roli to, že jsem měl 2 syny a nedal jsem je z důvodu tady, tak jsem je nedal na hokej. To jsem si toho byl vědomý, že jako mě chybělo hodně málo a v podstatě ochrnutý na celé tělo, to je jako nejhorší asi, co se vám může stát. Takže určitý psychický takový zlom to ve mně udělalo rozhodnutí do budoucnosti své rodiny, tak jsem jako s tím počítal. Jakoby.
Když jste se vlastně léčil, protože ta léčba byla poměrně asi dlouhá a náročná, a tak napadlo vás vlastně, nebo přemýšlel jste nad tím, že třeba s hokejem budete muset skončit?
Ne, to mě nenapadlo. Hlavní problém byl ten, že někdo mě ty obratle 2 tam musel jakoby vrátit, že jo? To znamená ty první 2. Tak já jsem navštívil, znova říkám, ta medicína, když vidím dneska, jaká je medicína, jak hráč po artroskopii kolena hraje za 14 dní a dřív se to řešilo chirurgicky a když měl někdo meniskus, tak bylo, nebo vazy, tak bylo po sezóně. Takže ta medicína byla taková, jaká byla. Takže já jsem navštívil já nevím, 6-7 doktorů a nikdo s tím nechtěl nic společného, protože když vám to tam vracejí, tak se může stát, že tu mícha se skřípne a je konec, že jo. Tak pak mi v Pardubicích, tady byl ortoped, který jsem měl doktor Čmolík, tak ten mi to tam prostě nějak dal zázračně, že jsem v podstatě přestal mít potíže, protože ty bolesti vám střílejí do hlavy a do ramen, když to tak máte špatný tam. Takže on mi nějak pomohl a já už si to ani nějak dvakrát neuvědomil. Já si myslím, že zase za měsíc jsem hrál a jako jsem z toho neměl žádný trvalý následky, že bych trpěl nějakýma bolestma, tak jako zázračně se mi to jakoby vyléčilo, si myslím.
Takže i dnes nemáte s tím vůbec žádný problém?
Ne. Hodně lidí se diví, jak je to možný, protože to nemám úplně přesně tak, jak to má být, ale nemám s tím, musím zaťukat, ale nemám s tím žádný problém, i když bych je měl mít, ale nemám. No.
Vy jste pak vlastně po té olympiádě v Innsbrucku, po těch mistrovstvích světa, kdy jste vlastně dvakrát vyhráli titul, tak se pro vás jako pro sportovce otevřely hranice, protože jste měli dostatečný počet zápasů, takže jste mohli jít hrát do zahraničí. Vy jste si vyzkoušel Švýcarsko, Itálii, Francii. Nezlobte se, že se takhle zeptám, ale mně přijde, že když jste šel do Itálie jako jeden z nejlepších hráčů v podstatě Evropy z té legendární trojice, tak vy jste v té Itálii musel mít hroznou hokejovou pohodu. Tam přece ten hokej nemohl být na žádné vysoké úrovni.
Mně bylo 31 a měl jsem dvě děti. Že? A rozhodl jsem se, že nechci, aby hráli hokej. A chtěl jsem, aby měli vzdělání, aby měli jazyky. A hráli v té době hráli tenis. Dali jsme se na tenis, protože ten byl hodně populární. Takže já jsem šel do Švýcarska, byl jsem v Lausanne, to je jako nádherné město, kde se dobře žije. Já jsem už nechtěl dělat kariéru 31, já jsem nechtěl jít do Ameriky, tak jsem si říkal, než abych šel do Německa, tak prostě to Švýcarsko bylo lepší pro život, bylo lepší pro vzdělání, prostředí, tak jsem se rozhodl tam, tak jsme tam 2 roky byl jsem tam sebrmanem a byl jsem tam 2 roky, ale bohužel ten klub jakoby zkrachoval. Takže my jsme žádný agenty neměli, takže jsme to schánili všelijak ty angažmá. Takže jsem se potom dostal do Francie, do Itálie, ale v podstatě jsem se nezabýval tím hokejem, že chci udělat nějakou kariéru. Mě bylo 35 prostě a tak spíš jsem se snažil, aby jsme se naučili jazyky, aby jsme poznali jiné kultury a jinou filozofii života. Tak jsem se zaměřil jsem se spíš na tohle a ne na budování kariéry hokejový.
Když se tam tak přemýšlím, tak vám to samozřejmě tohle to muselo výborně vybavit do dalšího života, ale na druhou stranu, vy když jste v těch 80. letech hrál právě třeba ve Švýcarsku, ve Francii, v Itálii, tak už jste asi věděl, že ta kariéra opravdu bude končit za pár let, prostě že už nebudete hrát. Takže jste možná už začal řešit i trošinku tu finanční stránku věci. Bylo to pro vás vůbec lukrativní hrát v Itálii? Vydělal jste si tam dostatečné peníze na to, abyste si mohl třeba i šetřit nějakým způsobem?
V podstatě, jestli jste hrál v Německu, nebo jste hrál ve Švýcarsku, nebo jste hrál někde jinde, to bylo úplně jedno. Jo. To jste vydělal, jako, já nevím, ty platy byly 5 až 10 000 marek tenkrát, 30% byla daň Pragosportu. Nejvyšší peníze měli v Americe, kde Bobby Hull měl $100 000. Jako, ten sport se strašně změnil finančně. Ty peníze, co berou 10 let, začalo se brát zpátky, tak to je nesrovnatelný. Má generace a i generace, která byla Kanaďanů, tak se nikdo nezajistil. Protože ten hokej se začal platit možná, jestli to je 10 let nebo 12 let zpátky. Žádný miliony nikdy nebyly. Takže v podstatě byl to na dobrý život, ale absolutně se nikdo nezajistil. Já v podstatě nikoho neznám. Jo. Ani to nešlo. Měl jste peníze na dobrý život, ale nebylo to rozhodující. Jako. Rozhodující podle mě byly informace a jazyky a kontakty.
Takže když se třeba teď zpětně ohlednete, vy jste člověk, který v současné době je nějakým způsobem finančně zabezpečený, ale je spoustu sportovců, kteří se právě dostali díky tomu nebo kvůli tomu, že se nemohli zabezpečit finančně do jakýchsi problémů. Když se na to podíváte z pohledu toho člověka, který není finančně zabezpečen, myslíte si, že třeba stát dostatečně zabezpečuje takové to sportovce, kteří prostě nemohli, nedej bože, se třeba zranili, museli přestat hrát, nic neuměli, uměli jenom sportovat?
Samozřejmě já znám svou generaci, znám všechny ty hráče, znám i, který přišli po mně, a kolikrát, když je nějaký sraz někde, tak je to docela smutný se na to dívat, protože ty, co jsou zabezpečený, já nechci říkat o sobě, že jsem zabezpečený, já samozřejmě jsem spoluvlastníkem, tady mám hotel a máme další nemovitosti, takže samozřejmě nějakou jistotu mám, ale v podstatě se denně pracuje a jsou nějaké úvěry, takže to není všechno tak jednoduché. Ale každý z těch hráčů neměl třeba tu šanci, nebo musíte mít i štěstí, musíte být na správném místě ve správný čas. A když vidím ty jednotlivý hráče, třeba i ze starší generace, než jsem já, tak je to docela smutek, jo, protože spočítal bych je na prstech jedny ruky, který jako jsou na tom dobře. Většina, drtivá většina má starosti. A myslím si, že ostuda tady toho státu, když není schopný prostě se o ty hráče, nemyslím jenom v hokeji, ale to jsou ve fotbale, to jsou ostatní sportovci, kteří byli na olympiádách, vys, já nevím, Spirač Zaremba, ono, vys Dana Zátopková, když slyším, jak bojují s tím, aby zaplatili topení, že prostě jim dává někdo 1000 korun na takovéhle věci, tak je to docela smutek, je to docela ostuda toho státu, protože ostatní státy, jestli to je Polsko, nebo to je Maďarsko, nebo to jsou Rusové, tak se o ty sportovce postarají tak, aby aspoň žili slušně a nemuseli se nikde doprošovat, aby někdo přispěl na energie, protože na ně nemají. Jako. Tak byl i návrh, že mají dostávat nějakou rentu, jako dostává armáda, jako dostává policie, ale bohužel poslanci to, řekl bych, velkou většinou zamítli, takže ta situace je furt stejná a mně se to moc nelíbí a je to špatné vysvědčení pro vedení tady toho státu.
Rychlost, šikovnost a předvídavost. To byly nejlepší vlastnosti trojice Martinec Novák Šťastný. A schopnost předvídat použil Jiří Novák v pravou chvíli i v osobním životě.
Já jsem ještě ten hokej v 90. letech, jsem ještě byl ve Švýcarsku znova. Jsem byl 4 roky v Neuchâtelu, takový francouzský město. Nebo respektive švýcarské město ve francouzském kantonu, tak tam byl 4 roky. A tam mě zastihl rok 89, tak ale protože jsme hráli druhou ligu, tak já jsem měl rodinu a jednoho syna jsem poslal do Spojených států studovat, druhý studoval tam, takže jsem se rozhodl, že tam ještě zůstávám. Tak jsem se vrátil 92 a věděl jsem, že kniha hokej zavírám ji, protože když to řeknu jako natvrdo, tak jako karty se rozdávají vždycky jenom jednou a ta doba byla mimořádná. Takže já jsem si koupil hnedka činžák na Smetrovém náměstí a začal jsem podnikat a v té první fázi jsem vlastnil jakoby franchízovou prodejnu Adidas a Nike a dělal jsem sport, ale pak přišla doba, že to nešlo, že prostě bylo zle, tak jsem to všechno prodal a dal jsem a v podstatě jsem koupil zase dům a udělal jsem tam ubytování a v podstatě podnikám v ubytování. Což jako jsem na to vsadil a docela mě to baví a zaměstnáváme, celá rodina v tom pracujeme a v podstatě to předávám synům a už to spíš jako jenom dohlížím. A...
Proč jste se vlastně rozhodl pro hotelierství? To je takový atypický obor pro hokejistu, bych řekl.
Tak mě to připadá zajímavý, protože se setkáváte denně s nějakýma různýma lidma, není to monotónní a je to... Jak bych to řekl, prostě mě to baví a myslím si, že to tady nad Pardubicích chybělo, protože tady žádný, máme 4hvězdičkový hotel tady, že nic takového tady nebylo a ta práce je rozmanitá a setkáváte se se zajímavýma lidma, je to docela příjemný. No.
Já když jsem vám volala, domlouvali jsme spolu ten rozhovor, tak vy jste říkal, že máte tenis a že máte golf, že toho máte poměrně hodně z toho sportu. Sportujete tady často?
Sportuju často, no. Já mám sport rád a mám rád to prostředí a prostě bez toho sportu si to neumím představit. Nebaví mě dívat se na televizi, na seriály a prostě jdu na sport a teď mě hodně baví golf.
Ještě se vraťme trošku k hokeji, protože letos vy určitě hokej sledujete konec konců. Takže letos jsme měli takový hezký rok v Pardubicích, jednak titul Pardubice, jednak titul České republiky na mistrovství světa. Vás osobně to asi těšilo hodně.
Tak já samozřejmě jsem pravidelným účastníkem zápasu, takže to sleduju ten hokej, i když se nepodílím na organizaci toho klubu, na ničem, tak ale samozřejmě tam chodím a sleduju to, tak fenomén Dominik Hlašek byl strašně důležitý a hodně tomu pomohl, takže samozřejmě to je hokejové město tady, takže ty lidi to mají rádi a ten rok byl výborný a jde o to, aby se to aspoň přiblížilo příští rok.
Ještě jedna otázka hokejová na vás. Kdy jste vlastně naposledy obul brusle a vstoupil jste na led s hokejkou v ruce?
Já už si to ani nepamatuju, ale já myslím, že brusle ani nemám. Já myslím 10, 12 let. Ne, zahodil jsem to a prostě nebruslím. Nemám k tomu ani nějak dvakrát příležitost. Ať mě to nebaví, abych vám řekl, nechci to říct nějak jakoby vulgárně, ale ty priority se změnily.
Byl jste ale jmenován do Síně slávy, tak to vás jako bývalého hokejistu muselo potěšit.
No, jmenován jsem byl, ale nezúčastnil jsem se, protože mi to řekli 3 dny před jmenováním a měl jsem jiný program, byl jsem mimo republiku a už to nešlo zrušit, takže já ani myslím, že jsem byl jmenovaný, ale nezúčastnil jsem se, ani nemám žádnej dopis nějaký jmenovací, tak to, ale to se dohledá nějak, si myslím.
Poslední otázka, protože náš pořad se jmenuje Jak dnes žijí bývalí sportovci, jak dnes je Jiří Novák?
Tak víte co, já mám velké děti, které jsou vzdělané, které mají u mě jazyky a v podstatě jsem jim to předal. Tak jeden syn pracuje tady, je tady šéfem tady toho hotelu, druhý pracuje v Atriu a já v podstatě chodím na to dohlížet nebo chodím na kus řeči a dívám se, jestli to funguje, jestli nedlužíme na DPA, jestli nedlužíme bankám a jak to vypadá z obsazeností. A mám 2 vnoučata, mě 60 let, takže já už jako moc nepracuju, se musím přiznat. Mě baví sportovat, tak hodně mě baví golf, i když ho neumím moc, ale mám ho o to radši, takže chodím tak 2x, 3x týdnu na golf a spíš se věnuju opravám, když je něco potřeba opravit nebo zajistit něco se stavebníma firmama, tak se snažím spíš tohle, ale vlastní provoz těch zařízení já nedělám už dneska. Já jsem jako spokojený a myslím si, že jsem udělal správné rozhodnutí.
Musím se přiznat, že Jiří Novák mi připadá jako velký sympaťák. Možná je to jenom jeho podnikatelská tvář, ale to si opravdu netroufnu soudit. Fakt je ten, že jsme si opravdu příjemně popovídali. Docela mu závidím jednu věc, a sice, že dokázal hokej vymazat ze svého života a de facto si teď vlastně užívá úplně nový život. Plný zábavné práce, plný rodiny a plný rekreačního sportu. Životní příběh kdysi jednoho z nejlepších hokejistů Československa Jiřího Nováka vám představil Ondra Novák. Naslyšenou.